саясатын кескинсинде бул боюнча талкуулар алдыда экендигин айтты. Ошондой эле азыркы администрациянын экономикалык саясатын сындап, Обама экономиканы стимулдаштыруу үчүн көрүлчү чаралардын топтомун сунуш кылган учурда эле кыйынчылыктар сезиле баштаганын белгиледи. Анын пикиринде мунун өзү экономиканы жөнгө салуунун ордуна карызды көбөйткөн. Байкоочулардын айтымында район өзүнүн мыйзамы менен жакшы тааныш жана салмактуу саясий чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү киши катары көрсөтүүгө аракет кылды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов Кыргызстан элин эгемендик майрамы менен куттуктады. Бабанов өткөн 21 жыл ичинде өлкөдө революциялар жана трагедиялар менен коштолгон орчундуу саясий, социалдык жана экономикалык өзгөрүүлөр болгонун белгилеген. Ошого карабай, бүгүн Кыргызстан дүйнө коомчулукта өзүнүн татыктуу ордун табууга умтулган демократиялык эгемендүү мамлекет деп айтылат куттуктоо катта. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Быйыл 31 августта Кыргызстан эгемендигинин 21 жылдыгын белгилейт.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айзада Касмалиева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгебиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки майрам күнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 11-16, күндүз 29-34. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 28-33. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 27-32. Суусам районунда түнкүсүн 2-3, күндүз 22-27. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Коалициялык көпчүлүктүн куралганы келерки дүйшөмбү күнү жогорку кеңештин сессиясында жарыя кылынышы мүмкүн. Бул тууралуу коалиция куруу укугун тапшырылган социал демократтар фракциясынын жетекчиси бүгүн билдирди. Ал эми бүгүн Ар намыс жана Ата мекен фракциялары коалициялык келишимдин долбоорлорун жабык эшик артында талкуулашты. Социал демократтар кече премьер министрликке президенттин аппарат башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкерлигин карашкан. Аны башка фракциялар да колдойбу, азырынча бул беймаалым болуп турат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Келерки дүйшөмбү күнү 3-сентябрда жогорку кеңеш депутаттары кезектеги сессияга чогулат. Президенттен жаңы коалиция түзүү мандатын алган социал демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбековдун айтымында сессияда коалициялык көпчүлүктүн түзүлгөнү расмий жарыя кылынышы мүмкүн.
Негизинен 3 фракция менен алдын ала толук бир пикирге келдик. Негизги маселелер боюнча бул Ар намыс Ата мекен жана ошондой эле республика фракциясынын депутаттарынын тобу жана ата журттун депутаттарынын тобу да бизди колдоого аларын билдиришти.
Өкмөт башчылыктын талапкерлиги боюнча
муну силер биринчи күнү коалиция акыркы чечим чыгаргандан кийин ошо коалицияга кирген фракциялар айтабыз.
Анткени менен өкмөт башчылыкка негизги талапкер катары мурдагыдай эле президенттик аппараттын башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин аты аталууда. 29 августта социал демократтар фракциясы анын талапкерлигин жабык эшик артында карап көпчүлүк добуш менен колдоого алышкан болчу. Бирок бул акыркы чечим эмес экенин билдиришкен. Башка фракциялар да өкмөт башчынын талапкерлигин карай электигин айтышууда. Ал эми бүгүн Ата мекен жана Ар намыс фракциялары жабык эшик артында коалициялык келишимдин долбоорун талкуулашты. Анда коалициянын иштөө тартиби жана эрежелери камтылган экен. Долбоорду талкуулагандан соң Ата мекен фракциясынын депутаты Райкан Төлөгөнов буларды айтты.
Коалициянын иштөө тартиби, принциптери, ушу коалиция иштеп атканда кандай принциптерди тутунуп, кандай принциптерди карманып иштей турган принциптер эле жазылды. Ал эми өкмөттүн составы боюнча премьер министр ким болот, ал жөнүндө соглашение жок.
Ал эми оппозицияда ата журт жана республика фракциялары калаары болжолдонуп жатат. Бирок республика фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов акыркы чечим кабыл алына электигин айтты.
Оппозиция болгонго дагы и коалиция киргенге да биз ошондой сунушубузду бергенбиз. Азыр эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат, пока эчтеке деп айтыш кыйын болду.
Азыр
сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ошого караганан иш кылабыз.
Ошол эле кезде ата журт жана республика фракцияларынын ичинде депутаттар арасында бирдиктүү пикирдин жоктугу айтылууда. Маселен, фракция лидерлери менен акылдашпастан айрым депутаттар коалицияга кирүү боюнча чечим кабыл алышканы маалымдалды. Ата журт фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаев парламентте 12 депутаттан турган депутаттардын тобу коалицияга кирүү чечимин кабыл алганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул депутаттык топто ата журт жана республика фракцияларынын депутаттары бар.
Мына стабильность болсо, ошону орнотолуп десеңер, биз анда кирип силерге жардам бериш кошо иштейбиз. Жок, мурунку схемалар менен иштейбиз. Стабильность биз менен иштейбиз десеңер, анда биз силерге кошулабыз деген ураан менен кирип атабыз. Биз ата журттан үчөөбүзбүз пока. Ата журттан анан бөлөктөр да бар. Башагы 12 киши бир блок түзгөнбүз, ошо блок менен кирип атабыз.
Бирок бул депутаттык топко кирген Нарымбек Молдобаев, Роман Шин жана Кажымурат Коркмазовторду ата журт фракциясы кетирген каталыгы үчүн деп катарынан чыгарганын айтып чыкты. Бирок үч депутат ата журттан өздөрү кеткенин билдирүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үстеми маек менен улантабыз. Өлкөдөгү соңку саясий жараяндар тууралуу Азаттык менен учурда АКШ жашаган саясатчы жана Илимпос Бакыт Бешимов ой бөлүштү. Анын кабарчыбыз Айда Касмалиева кепке тарткан.
Сиз мурда активдүү саясатчы элеңиз да, азыр Кыргызстандагы кырдаалга көз саласызбы? Сиз үчүн кызыктуубу?
Илимий иштерим Кыргызстанга байланышкан. Улам жаштар менен онлайн байланышып турам. Мисалы, эч болбогондо бир айда бир жолу мурдагы окуткан студенттер менен анан жаштар менен байланышып, алар менен пикир алмашып турам. Эмне болуп атканын билем десең деле болот. Анан сиз айткандай учурда саясатта болгон, ошондуктан кыргыз саясатында мен үчүн чоң сыр деле калган жок.
Чоң сыр калган жок деп атпайсызбы? Ошол негизи сыпаттап өтөсүзбү?
20 жылдын ичинде канча жолу өкмөт өзгөрдү? Бирок ошол өкмөттөр өзүнүн элин алдында берген убадаларын аткарды, жок. Анан буга байланыштуу башка өтө орчундуу маселелер турат да. Азыркы учурда кыргыздын саясий элитасы момундай саясий оюнга ойногон мезгил жок. Өзүбүз карап көрүңүз, кризис күчөп баратат. Азыркы учурда ошондон Кыргызстандын экономикасы, социалдык абалы аябай биринчи ролдо турат да. Ошол жөнүндө ойлонуш керек. Анан болсо жакынкы келечекке карайлы. Борбордук азияда эмне болуп атканы аябай коркунучтуу абал түзүлүп атат. Анан жер боюнча, суу боюнча, энергетика боюнча башка ресурстарды талашуу аябай күчөп баратат. Демографиялык абал борбордук азияда жана коршулаш региондордо кыргыз улуттун алдында бир топ коркунучтарды коюп атат. Ошого даярдык болуп атабы? Менимче жок. Канчалык биз өзүбүздүн коопсуздук жөнүндө терең ойлондук? Эмне үчүн мен буга окшогон жаңылыктарды жаңылык деп эсептейм? Бул баягы көнгөн эле адат болуп калды да. Келет эми кезектеги өкмөт, эмне өзгөрөт ошону менен? Тилекке каршы кыргыздын азыркы саясий элитасы бир 18 жылдын аралыгында көрсөттү, пайдалуу иш жасай албайт. Ошондуктан мен мындай оюм айткым келет да, азыркы саясий элитадан кыргызга пайдалуу жумушту күтпөй эле коюш керек. Бирок ушуларды алмаштырып кыргызга пайдалуу иш жасай турган жаңы күч барбы? Негизги маселе ушул.
Барбы?
Бүгүнкү кыргыздын тагдыры ошол ак үйдө чечилип атат да. Кандай чечилип атканын көрүп турасыздар. Кыргыздын эртеңки күнү университеттеринде азыр чечилип атат. Жакынкы келечеги болсо мектептерде. Ошол мен айткан мекемелердин абалын азыр карап көргүлө, анан ошого карата эле өзүңүздү жооп аласыз да. Бирок мен ишенем, кыргыз коомчулук ушундай оор бир бурулушка келгенде сөзсүз өз арасынан иштей турган, ушул өкмөтүнө, мамлекетине күйгөн, колунан пайдалуу иш мындай келе турган адамдарды чыгарат. Анткени улут болгондон кийин сөзсүз улуттун ичинде аябай иштей турган бар адамдар саясий элитанын алмаштыруу жолдорун ойлонуш керек. Эч кандай төңкөрүш, революция жасабай эле мындай жаңы күчтөрдү келсе азыр саясатта, менимче азыркыдан бир кадам алдыда деп ойлойм да.
Сиз айткандай эле азыр мына 1-сентябрь жакындап келатат, анан ошол күнү эле 1-сентябрь күнү мектептерге барып репортаждар көбөйө баштайт да, бирок негизи эле жыл бою аябай проблемалар көп. Анан сиз Массачусетс, анан Гарвард атпайсызбы, алар алдыңкы университеттер дүйнө жүзү боюнча. Негизи сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, биздин билим берүү системасына кандай кеңештерди айтат элеңиз?
Бир мисал келтирейин айылда да. Күндө Гарвардда жана Массачусетсте Түштүк Кореядан, Кытайдан, Япониядан, Сингапурдан, Малайзиядан келген делегацияларды көрсөңүз болот да. Ошолор болсо жаштар, мектептин окуучулары. Ошолорду карап мен мындай даана билинип турат да, бул мамлекеттердин, бул улуттардын келечеги бар деп. Менимче борбордук азыр бир гана Казакстан эле ошол жөнүндө ойлонуп атат. Казактар азыр ошол Гарвардда дагы Массачусетс институту, технология институтунда көбөйүп атат. Жекеменчик алдыңкы дүйнөдөгү биринчи орунда турган мектептерде көбөйүп атат. Мына улут жөнүндө ойлонгонду ушун менен билсе болот.
Бакыт Жолчубекович, сиз негизи Кыргызстанга акыркы жолу качан келип кеттиңиз, билсек болобу?
Жок, анткени эч мүмкүнчүлүк болбоду.
Негизи кайтуу максатыңыз барбы?
Биринчиден мен ажыраган деле жокмун, айтып аткандай улам байланыш турган мурдагы иштеген адамдар менен, көп жылдар бери иштеген адамдар менен дагы эле иштеп атам. Албетте, албетте ошондой ойлорум бар. Мезгили келгенде сөзсүз.
Мисалы үчүн Абдрахманов, дагы Жээнбеков, Равшан Жээнбеков, алар 7 апрелден кийин 2010-жылы кайтып келишти да. Сиз эмнеге кайтып келген жоксуз деген суроо сизге көп берилсе керек, көп жолу.
7 апрелден кийинки өткөрүлгөн саясий курста мен саясий курсту мен туура көрбөдүм. Анан кийинки окуялар ошону далилдеп бербеди. Мисалы баягы шашуу түрүндө өткөрүлгөн референдумдар, кыргыз өзбек кагылышы, мына өзүңүз айтып аткан саясий интригалар.
Рахмат Бакыт Жолчубекович, ийгилик.
АКШда жашаган Бакыт Бешимов менен кабарчыбыз Айда Касмалиева маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Урматтуу угарман, азыркы жарыябызга да көңүл буруп коюңуз. Эртеңки эгемендик күнү турлай Азаттык радиосу Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаев менен да маектешти. Ал маекти биз эртең менен саат 8:00 берүүбүздө обого чыгармакчыбыз. Коалициянын курулганы тууралуу 3-сентябрда расмий айтылышы мүмкүн. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей, 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин кезектеги сессиясы дүйшөмбү күнү башталат. Ушул күнү коалициялык көпчүлүктүн түзүлгөнү боюнча расмий маалымат жарыяланып калышы мүмкүн. Жаныш Бакиевдин Минскде экендигин айта албайбыз, деди Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко бүгүнкү маалымат жыйынында. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эл алдык темалардан Иран бейтарап мамлекеттер кыймылына кирген өлкөлөрдүн саммитин тосууда. Саммит ойдогудай өтүп жаткандыгын көргөзүү үчүн жергиликтүү маалымат каражаттары бийликтерден атайы көрсөтмө алышкандай. Алардыкта буунун баш катчысы Пан Ги Мун Тегеранда Иранды Холокостту таанып, Израилге акарат келтирген үчүн сындап чыкты. Ирандын башказында бүгүн башталган саммитте ошондой эле Египеттин президенти Иранга ыктаган Сириянын жетекчилигин сындап өттү. Бул темага азыр студияда чогуу турган кесиптешим Жаңыл Субжан толугураак айрылмакчы. Жаңыл, анда жогоруда айтылган сындардын өзгөчөлүгү эмнеде?
Эч бир ири саясий же болбосо согуштук блокко кошулбаган мамлекеттердин кыймылы исламдык Иран жумурияты үчүн маанилүү эл аралык форумдардын бири болуп саналат. Бирок дал ушул жыйындын ачылышында конок ээси Иран өзү сынга кабылды. Ошондой эле анын тышкы саясатында тагылуу маселеге айланып калган Сирия боюнча кызуу талкууга жем таштоочу сөздөр да болду. Бүгүн 30-августта ачылган 2 күндүк саммитте Бириккен Улуттардын баш катчысы Бан Ки Мун чыгып сүйлөп, Ирандын Израилди жок кылууга чакыруулары жосунсуз жорук экендигин мындайча эскертти.
I strongly reject threats by any member states.
Буга кирген бир өлкөнүн экинчи мүчө өлкөнү жок кылам деген коркутуусуна же Голокост сыяктуу тарыхый фактыларды болгон эмес дегенге мен караманча каршымын, деди ал. Экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Голокостто нацисттик Германия тарабынан 6 миллиондой жөөтүн жок кылынгандыгына Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад буга чейин көбүрөөк күмөн саноо билдирген, ал ошондой эле Израилди картанын бетинен сүрүп салыш керек деп айткан. Ал эми жакында бул өлкөнү жакынкы чыгыштын рак шишиги деп нөздөдү.
Иран жетекчилиги Пан Ги Мунга ошо бүгүнкү саммитте кандайдыр бир жооп кайтардыбы?
Пан Ги Мундан кийин Ахмадинежад өзү сөз алып сүйлөдү. Ал Бириккен Улуттардын өзүн сындап жаңы дүйнөлүк тартип орнотууга чакырды. Ирандын президенти дүйнөдө болуп жаткан баардык согуштар менен кыргындарды дал ушул Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши жактырган деп ырастады. Бүгүнкү дүйнө лидерлери кечээкинин кулдары, алар согуш баштап башка мамлекеттерди алсыратып кемсинтет, күнөөсүз адамдарды кырат, деди Ахмадинежад өз сөзүндө. Дагы кошумчалай кетсем, эч блокко кирбеген мамлекеттердин жыйынын ачканда Ирандын диний жолбашчысы Аятала Али Хаменеи анын өлкөсү ядролук энергия чыгаруу укугунан эч качан баш тартпайт деп айтты. Ал ошондой эле ошол эле учурда Иран эч качан ядролук курал жасоону максат кылган эмес, деди.
شعار ما انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح
биз ядролук энергияны бардыгы өндүрсүн, ядролук курал эч кимде болбосун деп эсептейбиз. Биздин мындай турмубуз ядролук энергия өндүрүү жана бардык мамлекеттерге пайдалуу боло турган негиздер боюнча айрым мамлекеттердин бир тараптуу көз караштарына каршы келет, деди ал. Тегеран саммитиндеги андан аркы талкуу Сирия туурасында жүрдү. Египеттин президенти Мохаммед Морсу Сириянын Иранга ык тарткан бийлигин кысымчыл деп мүнөздөп, бул өлкөдө тынчтык жол менен демократия орнотууга чакырды. Ал Сирия элинин күрөшүн колдоо эл аралык коомчулуктун милдети экендигин белгилеп, кан төгүүнү токтотуу үчүн күжүрмөн аракет көргөндөдү.
Рахмат сизге. Обода жаңыл субжаны болду. Эч бир согуштук саясий блокко кошулбаган же бейтарап өлкөлөрдүн Ирандагы саммити 2 күнгө созулат. Ага дээрлик 30 өлкөнүн мамлекет башчылары катышууда. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу, лидералык темаларды улантабыз. Британ борбору Лондондо Паралимпия оюндары өтүп жатат. Майып спортчулар таймаша турганы белдешти. Кече кечинде Лондондогу Стратфорд стадионунда Ханыша Елизавета экинчи өзү ачык деп жарыялады. Оюндардын ачылуу салтанатын дүйнөгө таанымал физик окумуштуу Стивен Хокинг алып барды. 11 күнгө созулуучу таймаштын ачылыш аземинен кабарчыбыз Жанар Акаевтен кийинирээк уксак.
Паралимпиада оюндарынын ачылыш салтанатынын темасы агартуу деп аталды. Стратфорд стадиону түркүн түстөгү жарыкка бөлөнүп, театрлаштырылган азем окумуштуу Хокинг жазган ааламдын жаралышынын элесин берген оюн зоок менен башталды. Ханыша Елизавета 2 майып спортчулар таймаша турган мелдешти ачык деп жарыялады.
I declare open the London 2012 Paralympic Games.
Салтанат башлар алдында майыптарга учак айдоону үйрөтчү Британиядагы Aeroblity кайрымдуулук уюмунун учактары стадиондун үстүн айланып учушту. Бир кезде эле стадиондун үстүндө чоң жарылууну сүрөттөгөн чоң ай пайда болуп, ал акырындык менен төмөн түшүрүлдү. Анан эле 6 паралимпий спортчу майыптардын алтын коляскасы менен майданга учуп келишти. Ханыша салтанатты ачып бергенден кийин эл аралык паралимпиада комитетинин төрагасы Филип Крейвенди куттуктады. Майданга Улуу Британиянын желегин Британ куралдуу күчтөрү алып кирди. Эске сала кетсек, паралимпийчилердин көпчүлүгү мурдагы аскер кызматкерлери. Паралимпиадалык оюндар спорттун 20 түрү боюнча 9 сентябрга чейин Лондондо өтөт. Ага 165 өлкөдөн 4000ден ашуун спортчу катышат. Кыргызстандан эл аралык спорт чебери Эсен Калиев 52 кг салмакта чалкасынан жатып оордук көтөрүү боюнча күч сынашат. Калиевтин өжөр мүнөзү Кыргызстанга алтын ут бериши мүмкүн, дейт дагы бир майып спортчу Жыргал Балбаков.
Сен бул спортто көп жылдан бери машыгып келеататын кеги бар, анан Кыргызстандын желегин көтөрүп келсең көп эмгектенет. Мүмкүнчүлүгүбүз чектелсе дагы, инвалид болсок дагы мындай ийгиликтерди жаратып, чөгүп калбай аракет кылып атабыз.
Эгемен Кыргызстандын спортчулары ушуну менен 5-нчи ирет паралимпиадага катышууда. Ал эми орусиялык спортчу Паралимпиада оюндарынын 2 жолку чемпиону Алексей Ашапатов майыптардын таймашына да өзгөчө көңүл буруу майып адамдарга карата башкалардын көз карашын өзгөртөрүн айтат.
Ну, надо сказать, что эти же паралимпийские игры, они служат
Паралимпиада оюндары жалпы эле коомчулуктун майыптарга болгон көз карашын өзгөртүүгө чоң түрткү берет. Азыр паралимпий спортчулар көп жаштардын кумирине айланууда. Мына ушундай таймаштардан баргандан кийин майып спортчулар кадимки дени соо спортчулардай эле популярдуу болуп жатышат. А бул жердеги аракеттин баары паралимп кыймылынын өнүгүшү үчүн жасалууда.
Поэтому думаю, что всё, что делается здесь, это делается
деди Алексей Ашапатов. Паралимпиада оюндарына ушул күндөрү 2 миллион 400 миңдей билет сатылды. Тарыхка өңүлсөк, майыптарды спортко тартуу демилгеси 19-кылымда башталып, 1988 жылы Германияда кулагы укпагандардын спорттук клубу түзүлүп, ошондон тарта көйүлкөлөрдө майыптарды спортко шыктандыруу аракеттери башталган. Майыптардын биринчи паралимпиадалык таймашы Италиянын борбору Римде өткөн. Жанар Акаев, Азаттык.
Кеч казактан бери үстү улантабыз. Соңку 3 айда Кыргызстанда 2 мамлекеттик мекеменин интернеттеги сайтына, атап айтканда өкмөттүн борбордук сайтына жана коргоо министрлигинкине хакерлер тарабынан чабуул жасалды. Кибер чабуул деген эмне? Бул чабуулдарга кыргыз сайттары туруктуубу? Ушул жана башка суроолорго кыргыз кежи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири программист Канатбек Токтомамбетов жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков бүгүн түшкү Азаттыкта кепке тарткан.
Мына соңку 2 күн мурдагы окуяны алалы, өкмөттүн сайтына ушундай чабуул жазылып, иштебей калып, андан кийин гана иштеп баштады да. Ушу өкмөттүн сайтына кимдер, кайсы хакерлер, каяктын хакерлери чабуул жасашы мүмкүн жана алар кандай максатты көздөшү мүмкүн?
Эми бул чабуулдарда кандай ал сайттарда ачык маалыматтар жайгашкандыктан ал сайттарды эч ким деле сындырып же бир маалыматтарды алам деп бузушун деле болбойт да. Андан тышкары балким адистердин жетишпестиги же болбосо
муну мындай жөн гана үйрөнчүк программисттер жасап коюшу мүмкүн.
Үйрөнчүк студенттер же болбосо ошондой бир өзүн өзү аныктагысы келген жаш балдар гана эмелет да. Чоң адистер андай сындырууга деле барбайт, алар түшүнөт да.
Анан мисалы буга чейин май айында коргоо министрлигинин сайты дагы ушундай кибер чабуулга кабылды деген маалымат тарткан болчу. Анан бул окуя менен кошумча экинчи болуп атат. Буга чейин медиа портал Намбанын дагы ушу сайтында чабуулдар жазылганы айтылып келген да. Анан деги эле Кыргызстандагы сайттар улам барган сайын көбөйүп атпайбы? Бирок алар ушундай кибер чабуулдарга, хакерлердин чабуулуна туруктуубу?
Туруктуу кылса болот, бирок азырынча туруктуу эмес деп айта алам да. Анткени биздеги жакшы кыйын специалисттердин баарын, адистердин баарын чет өлкөгө алып кетип калып атат. Бул жакта иштегендер болсо орто же болбосо эң төмөнкү деңгээлдеги адистер калып калып атат дагы. Ошонун айынан биздин сайттар жана чоң порталдар кадрлардын жетишпестигинен, информационный маалыматтардын жетишпестигинен, технологиялардын толук мүмкүнчүлүктөрүн билбестигинен ошондой нерселерге дуушар болот да.
Бизде негизи эле программисттер абдан күчтүү деп айтылып келет го. Мисалы чет өлкөгө чейин ошо плагиндерди, сайттарды жасап жүрүшөт э. Мисалы анан балким мамлекеттик ошо органдар өздөрү сайттарына өздөрү көңүл бурбай жатабы, маани бербей аткан мезгилби?
Ооба, бул мамлекеттик ишканалар көбүнчөсүн ошо программисттерди көп баалабайт экен. Баалагандыктан акчасы төлөбөгөндүктөндү алар программисттер иштегиси келбейт андай жерлергечи. Программисттердин баары өзү эмне каалаганын билет, кандай деңгээлде жана канча акчага иштегиси келгенин билет да. Ошол себептен алар башка жака кетип калышы мүмкүн, же болбосо ошо мамлекеттик ишканалар толук мүмкүнчүлүктү бербегендиги же толук камсыздай албагандыгы ошол программисттерди, айтишниктерди камсыздай.
Ошол учурда сайттын коопсуздугу дагы каралбай калат окшойт.
Бир гана ошол сайттарды түзүп атканда программист деп алганыбыз бул баягы код жазуу дегенди билдирет да. Коддорду жазып сайттын түзүлүшүн гана түзүп коет да. Андан тышкары IT специалист деген бар. Бул информационный базалардын, сайттардын, мындай ишканалардын коопсуздугун карайт да, информационный коопсуздугун. Анан ошол адистердин жетишпестиги да.
Анан дүйнөдө негизги акыркы мезгилде ушу кибер чабуулдар көбөйгөнү айтылып келет да. Анан Кыргызстан дагы ушу эгер масштабдала турган болсо кибер чабуулдардан канткенде сактана алат, кандай чараларды көрүш керек?
Буга эми туура адистерди, жакшы программисттерди жана айтишниктерге жакшы көңүл буруп, ошолордун окуу жайдан баштап, чоң окуу жайдан баштап ишке киргенге чейинки ортолукту аябай даярдоо керек да.
Андай потенциал бар эмес ал?
Потенциал бар. Анткени биздин специалисттердин баары бүт чет өлкөгө иштейт да.
Кыргызстандык программист Канатбек Токтомамбет менен кабарчыбыз Кубат Касымбек маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.